300 es jautājumu. Sabiedrības Latvijas matpulka iesniegta tiesa par jauniešu nometni novadā. Gundegu. Uz izglītības komiteja arī bija nometņu pārstāvi ieradušies.
Sabiedrības Latvijas matpulka iesniegums par atbalstu diasporas jauniešu nometni Tukuma novadā. Biedrība no 10. jūlija līdz 16. jūlijam vēlas organizēt radošu vasaras nometni Latvijas un diasporas bērniem Džūzes pagastā. Nometni finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds un Latvijas valsts budžeta līdzekļi. Tomēr biedrība projekta ierobežotā budžeta dēļ lūdz atbalstīt nometni ar līdzfinansējumu kopumā 1214 eiro. Lēmuma projekts ir izskatīts Izglītības un kultūras komitejā, kurā piedalījās arī pārstāvi no biedrības. Lūgums atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu. Jāpiedalās kaut janvāra domšas lēmums tiek iesniegts ar noraidošu lēmumu pamatojoties uz komisijas lēmumu līdz ar to. Sabiedrisko attiecību budžetā šī summa nav paredzēta.
Cik ir janvārā finansējuma mums? Samazināsim birokrātiju, noraidīsim.
Pats komitejā nebiju, vienmēr būvā vienu jautājumu, tā kā izmināt. Saprot, ka par šo papildus finansējumu tikai četri mūsu bērni. Pārējā nauda visā ir saņemta no šī fonda, kur no valsts jāatum. Es domāju, ka diezinu, vai vēl kāda nometne mums ir, kur mēs četriem bērniem maksājam 1200 eiro.
Šis jau neizslēdz.
Tas jau nebija bērni, tas bija filmēšanai
vairāk. Šis neizslēdz to, ka tie mūsu bērni tik un tā tur varēs piedalīties, ja mēs arī neapbalstam.
Nē, piedalīties.
Nevis viņi varēs piedalīties, lai atbildes tīmas rokas pacelšu.
Man nekas nav pret šo nometni, un pret mazpulkiem kā tādiem. Es izteicos arī iepriekšējā komitē, man ir balstiesības, es balstošu pret, tāpēc, ka nav vienāda attieksmums, bet arī par to Sibīris bērnu nāc, mēs viņus neaicinājām, neuzklausījām, neiedevām. Un mazpulkiem mēs piepildījām tā kā piekrītu mums dodam, tik tāpēc atnācam izstāstīt visiem nekāds atbalstāms. Ja tie projekti nav, kur iesniegt, domāju, ka visiem varētu pirmāk attieksmēm.
Jā, es arī balsoju bet, tāpēc es arī uzskatu, ka jāievērā procedūra, ka visi iesniedz pieteikums uz projektu konkursiem, un pēc tam mums vēl parādās vesels rīt, kas tāpat nāk un dabot finansējumu. Tie, kas iesnieguši pat reizēm metabonu, viņiem samazina.
Vēl kādam kāds? Juri?
Kompromisi. Ņemot vērā, ka visus gadus ir iztikuši bez filmēšanas, un tas nav rādītājs, kādēļ būs vai nebūs nometni, tad es piekrīstu vēl par tiem 414 eiro, kas būtu saistīts ar to brīvprātīgo ēdināšanu un uzturēšanu, kas ir faktiski vajadzīgs. Bet, protams, šaubas rada tas, vai būtu valsts 100% atbalstījusi šo projektu, viņš varbūt ielikus iekšā šos rādītājs. Jo īpatnēji tas, ka valsts 100% iestādīt to tām ir atbalstījusi. Un tad meklēt vēl papildus finansējumu uz malas īsti, ka nav. Bet es 400 eiro nobalstu, par visu summu es nebalstu.
Nu, mazs viedoklis mums ir vairāk vēl iesniegumi. Mēs pašlaik nelaižam, jo man liekas, ka valsts apsignās budžetu. Mums pašlaik ir tiekskais budžets, ka mēs esam tikai tās savas vajadzības salikuši. Ka šīs ir viss biedrības, tā kā, nu, malas, teiktu, nepat, nu, no mūsu teritorijas. Nezinu, varbūt, ka viņas mautlīgi tomu skatīties tad, kad mēs tiekam ne savām budžetā, jo attieksme piekrīšajā gadījumā Ingeta, bet, kad, nu, ir tā, ka mēs kaut kādiem savām ministrīgām nevaram izdot, mēs dodam kaut ko uz malu. Viss ir forši, var kādam palīdzēt, bet kaut kā mēģinām vienotiem principiem to visu darīt.
Jā, es arī savu kā viedokli, es arī noskatījos arī attālināt, bija pieslēgusies arī izglītības un sporta šai komitējai, un nu, man liekas arī tomēr, ka tie ir jāievēro noteikti kārtību procedūru, tāpat kā likumos noteikti kaut kādu kārtību, kā katrs darbojas arī pašvaldībā, ir kaut kāda kārtība, un tomēr biedrība darbojas no 1993. Gada, kas pieņem, ka viņi jau zina, ka ir katrā vietā kaut kāda sava kārtība, un droši tas, ka nu, es nezināju vai es nokavēju, nu, gan jau kaut plāno, tomēr pasākums ir laicīgs plānots un domāts, un es arī domāju par vienu tādu pieeju visām organizācijām, visiem pasākumiem, un toklāt arī jau šis jautājums bija arī iedomātos komisijā skatīts, kur arī bija noraidīgs, un es arī atturētos balstu.
Kam tie, ka mēs norādījām, mēs palūdzām papildu informāciju Gundegu sarunājot, tie cilvēki arī atbrauca, viņi prezentēja.
Komisijā.
Kad pašlaik ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstīšanu, kuriem ir priekšlikums par mazāku summu, es gribētu slīkties par domu, ka ne. Tad kā? Juris, ne, nu, ir tad iznāk trīs versijas, vajag novienoties par divām. Nu, jā, jūra priekšlikums ir 400.
Par ko?
Par atbalstīšanu.
Man liekas, ka jāsāk jūra priekšlikumu balsot, un tad pēc tam...
Faktiski jāsāk balsot, ir radikālāk.
Vai var noraidīt, jā.
Un tad iet uz līdzi.
Bet viņi jau džūkstē, taču tur tāpēc izmantos un maksās.
Nāks
apakaļ tā naudu, tur no tā viedokļas.
Nometni jau būs normāli neatkarīgi, nav tā, nometni kā tādā ir. Mūsu finansējums neišķiet nometnes būtību. Mēs ar savu finansējumu tikai vai no kaut kādu papildus bonus, tai mums nevaram iešķirt.
Kas par nav tā, ka nebūs mūsu nometnēm? Viņi var arī iedalīties tajā atklasē un ņemt dalī, jo viņiem būs atklasi uz tiem bērniem. Būs pieteikumi, tas, ko mums stāstīja, pieteiksies, un tad viņi atlasīs tos, kurus viņi ņem. Šādā veidā, ja mēs atbalstam ar šo 1214 eiro, viņi piedāvāja mums četras vietas ārpus atklases. Tā kā, nu, tad tieši mēs varam izvirzīt tos savu četras bērnu, un mēs, nu, jā, komiteja toreiz nolēma, tie būs mazpulku bērni, jo šī īstenībā nav saistīta dzīvi ar mazpulkiem, tikai viņi kā organizatori, bet viņš nav kā mazpulkzēm nomis. Es domāju, ka mums ir jābalso par sagatavoto lēmumu projektu.
Kā sagatavots?
Kā sagatavots.
Nu, ok, balsojam par tā kā sagatavots. Nu, katrs pēc saviem ieskatiem un sirdsapziņas. Jā, ja, saprašanas
tevis tā. Nu, vai
sirdsapziņa piesa. Sirdsapziņa apēsta, ko par dēs? Balsu? Dēs
un
nebija. Tad
es nāk. Spied? Kur
tu kādu? Kur tu kādu? Kur tu
kādu?
Es tev nešpiko. Slēdi balsojumu. Studijā sašķitums pārnei divi, septiņi pret. Trīs atturas. Tas nozīmē, ka norādam šo.
Tas mazais pret.
Kur tad ir pats priekšsādātājs,
kur
man galvenais bija jādās
kā
priekšsādātājs? Jaunāk. Tad visi vēl kāds ir dalāk sēļi? Nē, pagaidz, nē. Gunde, nākošais
ir
tagad nākošais priekšlikums ir atbalstīt ar 414 eiro.
Čelikas?
Nu, Tāpēc
ir norēdījies. Patis ir tev nobals, ja
norēdījies.
Nē. Nu,
viņi ir uz labu. Jā, labs. Nebūs. Viņš nebija uz norēdījies.
Sirdsapziņa
tagad
pamodās
pa
vēlu. Ej, tālāk, ne tālāk. Sirdsapziņa nav jāgūdīts pa 11. Tā, 14 jautājums par nolikumu kājieku konkursam daram paši. Rīmant, lūdzu.
Jā, tur ir mums palielināts finansējums, kur ir tā, mēs esam ielikuši lielāku naudu no 35 tūkstošiem, un pamainīts ir nolikumā līdz ar to, komisija rosināja un iepriekšā komisija atbalstīja par to, 750 tūkstoši eiro vienam projektam. Tā pārējais viss ir pēc lielām izmaiņām, redakcionāli precizējumi, labsavīgi.
To ir kolēģiem jautājumu iebildumi. Nu, tad sākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visam par, paldies, pāriem pie nākamā jautājuma par 2011. Gada 1. Februāra nomas līguma pāratjaunošanu ar bioru. Maira Lūdzu.
Saņemts izsniegums no pārtikas drošības dzīvnieku veselības inspekcijas inspektora Bimora ar lūgumu pagarināt iedzīvotāju telpu nomas līgumu Telšu ielā 20, kopējā platība 29,4 kvadrātmetri. Lēmums ir sagatavots tā, ka tiek pārjaunots līgums, jo iepriekšējais līgums redakcionāli ir atsaucis uz citiem ministru kabinetu noteikumiem. Telpas ir grāmatpraži pārreikinājuši nomas maksu. Viņa maksāja 276 eiro par kvadrātu metru mēnesi. Un arī grāmatpraži pārreikinājuši ir tāda par 2,76 eiro par kvadrātu metru. Ir apreznājums līdz 29. Gada 31. Janvāri uz 6. gadiem. Mums atbalstīt.
Kolēģiem jautājumi iebildumi.
Un jautājums. Visi pārējie tie komunālie maksājumi uz ēķiem un to tālāk nāk papildus? Vai tik ir iekšā 2,76? Nekas nav mainījies, nekas nav pieaudz?
Nav jau sētnieka.
Jā, nav sētnieka,
bet tas ir tikai sētnieka, tikai paši. Tikai uzturēšana. Tāls divi mēs mums nav sētnieks iekšā.
Nu jā,
viņa biedrība
patiļuši paturmēs.
Jā, nav.
Jo tur mēs māju atkopojam
atkal valdu. Algas daļa te ir ieplāno tikai daļa no saimnieka algas, kas nodrošina visus iekšējos kaut kādus pirkumus, saimniecības materiāls, viss tā, bet nav.
Bet sētu, jā, bet ietu, man ieskatīju.
Bet kā es esmu ietvērot pielikt māju? Ja viņi ir lielāki no saimniekošanas pilsētas iekšā, bet uz māju tieši nav tādas.
Tur ar kalnumu ir precizēt, man liekas, ka viņi taisa sosies ar to, ka ir pilsēta netīrie.
Un viņa kāpēc proporcijas no lielākās pilsētas uzturēšanas līguma nav ņemts.
Nu, šī vienīga organizācija, ka šajā mājā mums maksā, vairs viss ir piederīgi finansējums.
Nē, es neesmu palīgi pret, bet es tikai pat saprotu, ka nekur pilsētā citur par šādu mākstu droši vien nevarēs izdīvēt.
Nu, bet ja mēs aiziesim uz to ēku un sapratīsim, ka tur kāds ir stāvoklis un kā tur viss notiekās, domāju, ka tā ir normāla cena par to tajā ēku.
Nu, tur ir nekas pa klāt nav ielicis, ir vienkārši, ka ko ir klāt, ir tikai saimnieka alga 10%, ko viņš apmēr var rēķināt, cik proporcionāli savai algai pārējais pēc izmaksām, cik ir uz vērtu plānotas. Tur nav nekas papildus pieliktas, un arī es pat nezinu, to varētu pielikt klāt izdevumus, ja jūs gribat lielāk to kvadrātmetru. Jā, jāpēķināt, jāpēķināt,
jāpēķināt. Reizēm var dabūt lielāku gan par kvadrātmetru, ja certificētu vērtētāju, tā ir tētē pasūta.
Bet tas
vēl
kāds
arī. 20. Bet tad apkārt ir pašvaldības izdomu. Nu jā, tie nozīmē. Man liekas, ka pašlaik arī ir pilsēta bio, un tisnīgi
ir labi. Bet atcerieties, ka ne.
Nē, es par telpu nomu.
Ne, viņa vārdēva to māju
pašvaldības. Par to ir arī citas telpas, ko nomāt. Un tā nosmāks, kur tur skatīt.
daudz savādāk.
Jā, arī ja to, ne jau par to, ka tu nevajadzētu domāt vai nevajadzētu organizēt, protams, ir pietiekami.
Nedaudz vēsturi, ja drīkšā māja valsts nodeva pašvaldība ir tikai tiem nosacījumiem, tajās pabeigšu pilda ar iekšā tā valsts.
Jā, tad ar to jāsāk.
Bet tas ir ļoti sen.
Pagaidās gads ir
slokumis mužas.
Nu, izpēc jā.
Jā, dzīvojas.
Tas bija otrisks vienotāk, jā? Es saprotu.
Tas likumus.
Tieši tā. Mums tā ir pīnis, mužas,
mēķis. Daudz drošāk nekā
Es domāju, ka pašlaik paliekam pie šo. Varbūt, ka vienīgi var, nezinu, kad ir iespējas pārskatīt, ja maža arī pastājumi. Tas nozīmē, ka šādu lēmumu uz visiem 46 gadiem. Valsts
mums nošloja 6 gadiem. Pasties,
viņi ir
pārnācās
maza
telpīgi.
Okay, jā.
Mēs jau tiešām nobalsojam, un tad atkal paliekam, ka nu, mums nav viena tikai, ja mums katreiz jau šodien, jā,
šodien. Tā, man priešams ir balsu. Paldies, slēdzu balsojumu. Nobalsojuši par, paldies pārējiem par nākamā jautājuma par nedzīvā telpa nomas līgu noslēgšanu piedrību 8.3.9. Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz visiem. Es saņēmu iesniegumus no biedrības 8.3.9 ar lūgumu iznomāt pašvaldības ēkas adresē Vecmūgas 8, Tomas Pavestukuma novads. Arī šajās telpās biedrība ir reģistrējusies kā arī kā juridiskā adrese šai biedrībai. Telpas sastāv no 60,9 kvadrātmetriem un tās ir bijušās Lazda bibliotekas telpas. Telpas jau ir iekārtotas, bet biedrība varētu arī iekšām un arī darboties. Un līgumu noslēgs ir no 23. gada 1. februārā un 2027. gada 31. janvāra lūgums atbalstīt.
Tā, es ilgam iekšā, ka to, ka pirmā, kas viņam arī atlaid.
Nākošajā jautājumā.
Jā, jautājumā.
Jā, nākošajā.
Tā, vai ir jautājumi iebildumi? Jā, Arķim?
Iebildumi nav, recizējot tas jautājums, tas grāmatu apmaiņas punkts tad būs, un to mēs biedrībai tā kā deliģējam, kur mēs to nosakam, vai mēs to nekur nenosakam, ja tas nekur netiek minēts šobrīd.
Nē, tur jau grāmatu plaukts ir izveidots, grāmatas ir arī iekšā, un tur ir grāmatas, kur ir sarūpējušie iedzīvotāji. Jo visas grāmatas, kas bija bibliotekā, tika nodotas Tukuma pilsētas bibliotekai. Tukuma pilsētas biblioteka pašlaik šīs grāmatas piedāvā citām bibliotekām. Un tad, kad būs visas paņēmas tas, kas interesē cits bibliotekas, kas paliks pārpēc, nodos atpakaļ. Bet viņas tiks norakstītas. Jo materiālās vērtības mēs nevaram
iedrīkstās, kas tur bija sadāvinātas.
Tās ir jāpakaļ iekšā. Tas ir bibliotekā. Jā, tās stāv iekšā jau bibliotekā. Jā, kas nebija uzskaitīts krājumā un nebija kā materiālās vērtības. Arī es esmu uzdāvinājusi, ja vajadzījos grāmatas un tur ir tieši iedzīvotāji lūdzu, ka vajadzētu vairāk bērnu grāmatu, kas tās trūkst.
Jā, vai mēs darām to, ko ar šādu lēmu mēs darām to, ko mēs domājām, kad biedrībai atdevām šis telps, mēs domājam, ka tas būs grāmatu apmaiņas punkts, un es pilnīgi sapratu par to, ka tur būs varēs pieteikt grāmatu, un no Tukuma bibliotekas vai no citām arī to grāmatu nogādās, un cilvēkam nebūs jābrauc uz Tukumu, lai ņemt šo grāmatu, tagad tas ir tikai uz vecām norakstītām grāmatām, kas paliekam diezgan neskatīt.
Nē, Juri tāpatām ieteiks grāmatas gan Tukuma bibliotekā, gan Tukuma bibliotekā, un mēs nogādāsim tās grāmatas uz bibliotekā. To mēs arī darīsim tā, kā mēs arī solījām, to mēs arī darām visu laiku.
Tukuma bibliotekā vai asi?
Tukuma bibliotekā. Mēs nevaram biedrībai nodot šo deliģējumu funkciju, jo tās ir materiālās vērtības.
Ja, nu paliek
tikai mēs jau tagad to darām. Mēs jau tagad
darām. Grāmatas, kas no bibliotekas uzskaitē, tās tur ir fiziski uz vietas.
Jā,
tās,
jā.
Ko grib paņemt no tūkuma, tās tiek...
Tās tiks piegādātas.
Neizgādātas.
Jā, to, ko mēs arī pašlaik darām.
Jā. Tāda ir...
Tad jau īsti nav tā, kā mēs runājām tajā brīdī, kad mēs slēdzam to lasu bibliotēku.
Mārtiņ, pasaules jautājums par to, ka grāmatas viss ir, nu, viss ir uzskaitē.
Viss ir skaidrs, bet tātad bišķiņ savādāk nekā, kad mēs slēdzam bibliotēku.
Tas uz dzīvē nestrādās.
Nē, nu tā arī bija minēts, ka mēs slēdzām bibliotēku, ka Lazdās tiks nodrošināts grāmatu apmaiņas punkts, ko nodrošinās tūkstumē bibliotekāri. Un ka biedrība Asni rūpēsies par šīm te grāmatām, kas tur būs atstātas lasāmajā plauktā. Nu tā es tā arī sapratu. Jo to piegādu visu veiks Tumas bibliotekā.
Jā, Tumas bibliotekā to veiks. To, ko mēs jau pašlaik arī darām. Bet tajā pusē jūs ir ļoti mans cilvēks, kas vispār arī prasa.
Tumas bibliotekā.
Tumas bibliotekā.
Jo tur būs uz pieprasības.
Jā.
No Lazdās kāds gribēs pasūtīt
grāmatu. Jā, tā ir nezinu klāt, vai no
Tumas. Kad uz dzīvē
pirma? Dzīvē viņš reāli tā arī darbojās. Un šajā laika posmā no rudens līdz šim brīdim ir bijuši tikai trīs cilvēki, kur ir vēlējušies ne tik daudz grāmatas, bet žurnāls, ko mēs esam arī aizvedruši. Un cilvēkam uz māju, nevis uz šim Lazdu bibliotekas bijušajām telpām.
Nebūs pieejamība vispār, nebūs
cilvēki? Nē, pieejamība ir tur. Ir pieejamība, informācija ir un arī jau tagad man liekas, ka nākošu nedēļu būs arī daži grāmatas, pat no Irlaus arī, kur cilvēki jums iedod.
Paskatīsimies, ka...
Ok.
Es redzēju, citādi bibliotekās, ko raksta no šiem te fondiem, ka tā visi grāmatas var pārvietot. Tur, kas, nu, kas liekas vēl vērtīgs un lasāms. Vai bibliotekas visu laiku mainās? Nu, jāmāko grāmatu ir pasūtīt, jā.
Labi.
Ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad... Uzsākam balsējumu. Tā spēd. Visu nobalsējuši par. Paldies, nākamais jautājums par pašvaldības tirdirušo telpu. Mums maksājumu, kas aizsīt ar telpu lītošanu, nu aplaidu biedrība 8.3.1.3.9. Jā, Gundeģi.
Saņemt biedrības 8.3.1.3.9. Pieteikums telpu mums maksas aplēdēm biedrības darbības pārstatu par 2021. gadu. Biedrības vai darbība izmanto nedzīvojamo telpu dārīši mums pagastam ar platību 51.7 kvadrātmetri. 8. februārī ir saņemts biedrības pieteikums telpu mums maksas aplēdēja telpām vecmūgas 8. Tumas pagastā ar platību 60,9 kvadrātmetri, kuras biedrība arī izmanto savai darbībai. Un ar biedrību 23. gada 30. janvārī ir noslēgta vienošanās, kas paredz pagarināt telpas dārīši nomas termiņu uz laiku līdz 27. gada 31. decembrim. Un komisija ir secinājusi, ka ņemot vairāk biedrības darbības pārskats par pēdējiem trijiem kalendāriem gadiem, kā arī par pārējiem punktiem, kas minēja lēmuma projektā, biedrība var pretendēt uz pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās telpas nomas maksu maksājumu atlaidi. Pamatojoties uz iepriekš minēto, lietuvis piešķirt atlaidi, 100% atlaidi telpas nomas maksu.
Es tiku lēmu sagatavot gan par iepriekšējo lēmumu, kad mēs piešķīrām pirmās telpas un arī par šo, ko mēs lēmām iepriekšējā telpā. Bet par iepriekšējā lēmumu. Tad kādi jautājumi iebildumi?
Nu, tāpēc ir smieram var šajā līgumā papildināt par to, ka biedrība nodrošina iespēju, ja dzīvotāji ir šīs te grāmatas.
Un cik tas aktivitātes?
Jā.
Tā. 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 Paldies, tam nopalsuši. Tā, pārējiem tie nākamā jautājumi par grozījumu tukuma novada domas lēmumā par tukuma novada pašvaldības iestāžu maksu pakalpu un cendrāžu atsiekumā. Dats ir Laila.
Es sagatavotu pēc iestāžu vadītāju maksu pakalpojumu, viņš šobrīd ir lēmums par grozījumiem jau esošos maksu pakalpojumus, kur iestādes lūdzu apstiprināt. Pirmais punkts ir Jāntūras viesas pagasts pārvalde, lūdzu apstiprināt, papildināt savu maksu pakalpojumu centrāli jauniem pakalpojumiem. Jāntūras un pagasts pārvalde. Tad būs jauni pakalpojumi veidu, tad ir ekskursijas, keramikas nodarbība, jaunālāto meistarklasa keramikā, jaunālāto meistarklasa maizcepšanā, kādu ekskursiju Rīgavas pūļu lūkošanu, mazā zāles noma piesa kultūras namā, lielā zāles ar skatu noma piesa kultūras namā, lielā zāles bez skatuves noma piesa kultūras namā, mazās un lielās zāles ar skatu noma piesa kultūras namā.
Visu to lasīt vai kas tas ir?
Ko lūdzu?
Visu lasīs, vai kas ir lasīt šajā vārdu?
Pagadēju jautāt, jā, ir. Un pie datnēm ir informācija par aprēķinu, kā ir mērķi un pakalpojumu un arī
dzīvmašu.
Piemērot, no pirmām ar jaunu šķiet. Otrais punkts ir sociālais dienas, ir iesniedz arī par maksu pakalpojumu aprēķinu. Šeit ir mums papildinājumi, izteikti pilnīgi jaunā redakcijā, pilnīgi visi maksas pakalpojumi pārreikināti, tā kā no 1. marta būs jauni izsanojumi. Maksas pakalpojumi ir daudz, visu sīki izskatīt, mēs vairākas reizes tam pārskatījuši, un ja aprēķins arī ir pievienojums, un ja ir kaut kā vēl detalizēti jautājumi, par kādu maksas pakalpojumu veidu līna ir klāt, un tad mēs kopā.
Mēs runājam, ka mums daži īnaši pakalpojumi ir salīdzinoši dārbi. Mēs runājām par jautājumu atsviešanā, ka varbūt var lēm par atsviešu pakalpojumu, kuriem mēs varam iedrot atlādi. Tas ir pašā galā?
Jā, tas ir pašā galā. Mēs šobrīd esam priekšlikumu iesnieguši šādā redakcijā pieņemt un paralēli mums saistošajos noteikumos tiek noteikts atlādes. Un tas ir saistīts, pieņemsim, avotiņā ar konceptu, ka mēs tālāk sniedzam pakalpojumus, tad veicēs deinstitucionalizācijas pakalpojumus. Šobrīd mēs šo naudiņu dabonam no Eiropas sociālā fonda. Un tātad oktobrī, tāda gada beigās un nākošajā gadā mums ir jādomā, tad kurām grupām mēs dodam atlaidi, kādu atlaidi, un tas ir jāiekļauj saistošajos noteikumos plāns. Tuvākajā periodā grozīt šos tekstošos.
Bet pašlaik tāds kā šis, tā kā tev apmērīs.
Jo šobrīd mēs šo naudiņu iegūsim no deinstitucionalizācijas projekta, kas ir avotiņā, un sapņos, piemēram, mēs iegūstam no citu pašvaldību bērniem. Patversmē esošos pakalpojumus vairāk ir līdzmaksājums. Tas maksājums, kas ir citu pašvaldību iedzīvotājiem, kas dzīvo mūsu patversmē. Tā kā šobrīd pārējais viss darbojas, un tas nav mums šobrīd atrozinājums.
Jā, ok. Tā, kolēģiem jautājumi. Jā, jautājumi nav, tad balsojam.
Nē, vēl nebalsu, vēl trešais, ceturtais. Trešais punkts ir iesniegus ar otrā vidusskolu. Papildināt savu maksu pakalpojumu centrālu, tas ir saistībā ar to, ka ir jauna skola ir uzcelta, un šie maksu pakalpojumi tad ir pa jaunam sarēķināti.
Trešais ir
pakalpojumi.
Ceturtais. Speciālā izglītības iestāde, es jau izlasīju
jautiešu. Es tev izsidošu no ritmu laikā.
Trešais ir speciālās izglītības iestāde, ir sagatavot maksa pakalpojumus par darbinieku ēdināšanu, kas ir un tālāk ir par šo darbinieku pakalpojumu sniegšanas izglītības iestādē. Tas arī saistībā ar sociālā dienasniegtiem pakalpojumiem un izvērtējot arī speciālās izglītības iestādes, darbinieki, kas tur strādā šos pakalpojumus, arī varētu nodrošināt ne tikai savu skolas audzēkņiem, bet ar domu, ka šos pakalpojumus nodrošina arī citu skolu bērniem, ja viņi var apvienot, un, protams, arī, ja ir ārpus darba laika, ja, ja vēl ir vietas, var nodrošināt arī novadā iedzīvot ar bērniem, tas ir tā domāks. Jo tāpēc, ka speciālā skolā mums ar finansējumu pašvaldības ir izveidot šīs visas sniegtās, sapirkt visi instrumenti un iekārtot kabinetā, mēs šos pakalpojumus varētu nodrošināt, bet viņš ne par cik netiek 100% izmantots, jau bija sākotnē, kad var pieteikties tikus iestādes pie šiem darbiniekiem uz pakalpojumiem, un plus, ja darbinieki ir ar mieru, viņi arī var pieņemt vakaros cilvēkus. Un tā kā, ja es gribētu ar mans bērns saņemt, tur to Bowen terapiju, es nezinu, kas tas ir, bet ja viņš vienu saņemt, tad var pieteikties un par šo maksu pakalpojumu vecāks ar izdarības iestādēju maksāt.
Tiks vien jautājums, šis Montessori projekts ir kaut kāds savādāks, vai to mēs maksājam paši ar šīm cenām, kas ir?
Ar šīm cenām maksā paši. Vienkārši to infrastruktūru, kas ir skolas vajadzībām, mēs varam nodot uz malu. Nu, tā jāsaka. Ja pilnvērtīgi izmantot, lai viņš sev nevis atpelnīt, tad vai būtu izmantot 100%.
Jā, Martiņ. Avotiņā tad beigsies DEI projekts, tad tās cenas varētu būt to, kas šitam līdzīgi.
Viņas nevar būt tādas, jo tādas, kas ir aprēķināts šobrīd ar 60 eiro, jo mums tur ir gan īve jāmaksā, gan apkura, gan nu, uzturēšanas izmaksas un tādas viņas ir, dotajā mirklī faktiskās cenas, izgājums augšs apram, mazākas viņas nebūs, bet mēs varam noteikt atklājumu. Jo izmaksa maksas pakalpojumiem pēc nu, faktiskajiem izdevumiem.
Šeit jau ir tā lieta arī, kad ir valsts mērķis ir uzturēšanai speciālās skolās.
Tas samazina cenu.
Tas ir tas deju projekts.
Mums ir jāmaksā nomas slimnīcā Jāvotiņā.
Tad, diemžēl, ir daži deju projekti, kad bildi ir paredzēt valsts finansēm, cik ir ok.
Es domāju, ka Martā izglītības pārvalde ir kopā ar Innu noprezentēt to principu, kādā veidā.
Mēs esam gatavi jau uz nākošu
Martu prezentēt deputātu. Kā tas princips, kur ir runa par mūsu bērniem, lai šo pakalpojumu būtu pieejamība attiecīgi arī ārpus darba laika. Un kā ir, kad avotiņos var jebkurš, kurš vēlas šo pakalpojumu iegūt, ja? No jebkura novada, no jebkuras vietas.
Un varbūt arī pagājušā gada kaut kādu statistiku viņšiņu par to, cik tur ir saņemšanas pakalpojumu.
Tā ir informācija.
Tā ir jau.
Tas būtu attiecībā
uz šo komitēju. Ko Baibu saka, nu viņš arī pakalpojumu jābūt tādam, bet ja mums cilvēki var samaksāt nav. Jā, kas viņu uzlikt kaut kādu tādu, kur to nevar būt.
Ja ir viena pakalpojuma dienā, es iepīk ar tādā cenā. Nu, bet jau es to izdarīt atpoņas reizes dienā.
Jā, avotiņā tas ir tas, kur ir apakšā šie līguma ar speciālistiem, bet speciālā izglītības iestādē ir darbiniek, kuriem ir iekšā ar savu algu. Jā, tāpēc jā, viņi jau noteikti ar viņu algu ar kvalificēto kaut kādu likmi. Avotiņā vēl tajā maksas pakalpojumu izsinoja, ir nāk, dats saka, viņi nāk ar tādu cenu, mēs redzam uzņēmu līgumu, mēs to liekam vēl papildus klāt.
Okay. Labi, pašlaik jautājumi. Viss vēl tik, sākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši. Tie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašums vedē Balmīla 720 apvienāšana izsola. Lūdzu, Indra.
Mēs izsūtas dzīvokļu īpašums vedē Balmīlā 720 dokumā. Tātad ar platību 21,5 kvadrātmetri. Un nolēmām daļā no būtas un zemes. Šādā darbot cēkas trešajā stāvā dzīvoklī rūdens par stabilizācijas pieslēgums. Dzīvomā stāvs ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un pilnībā sagatavots atsevināšanai attīvotas. Un dzīvomā stāvs tad atrodas pašvaldības īpašumā, bet rāda ikmēnes zaudējums un tāpēc arī īpašuma apsaimniekošanas komisija izvērtējot visus tātad, aspektus, pieņēma lēmumu virzīt tātad lēmumu projektu uz finanšu komiteju izskatīšanai un atsevināt tātad šo te nepieskamo īpašumu ar sākumu cenu nosako 13400 visos noris no 10. Marta līdz 11. Aprīlīm. Tirgus vērtība 13200, kas ir augstāk nekā katastrālā vērtība, kur ir 4496
eiros. Labi, ko jautājumu? Visu faktisko cenu parādīs. Labi, uzsākam balsojumu. Paldies, slēdzu. Esam visu nobalsojuši par. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašuma sakotī viens ir labi.
Nekustamā īpašums dzīvokļu sakot viens ir labi Eiropas pagastā. Ir 79,8 kvadrātmetri platībā un nomainās vērus no zemes un zemes. Dzīvoklis atrodas ērtas pirmajā stāvā, tajā ir ūdensvārds un kanalizācijas pieslēgums. Dzīvoklis stāvs ir apvienošā tehniskā stāvoklī un pilnībā sagatavot atsevināšanai. Tirgus vērtība noteikta 2700, kas ir augstāk nekā katastrālā vērtība. Katastrālā vērtība ir 2550 eiro. Un tātad arī ir lūgums virzīt uz atsvināšanu. Šo tad dzīvot ar sākumu cenu nosacīto cenu 3000 eiro. Ar izsos noris, kā katrā iepriekšējā no 10. Marta līdz 11. aprīlī elektroniskajā izsolē šie te visi dzīvokļi tiks pārdoti.
Vienīgi var teikt, ka nu, skatoties tā diferences, cik mums liela ir pilsētā pat, un tikai 3 par gan 80 kvadrātmetru dzīvokļu. Pilns gan teica, ka mēs, ja kaut kādu laiku apkaļ, mēs cilvēku vienu no turienes aizmainām citu dzīvokli. Dzīvoklis ir ļoti bēdīgā stāvoklī, bet nu arī bet vienā, cena tā diferences tajā teritorijā mums ir milzīga. Ja jautājumu nav, tad balsojam par izsoles uzsākšanu. Mēs paldies un balsojam. Visi nobalsojam par pāriem pie nākamā jautājuma numur 21 par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašuma dzintar 1-1, kuras pagasts izsola. Lūdzu.
Nekustamās īpašumas dzīvokļu dzintars 1-1 dzintarā būs pagastā. Ir 56 kvadrātmetru platībā un domājumās daļas no būras un zemes. Nekustamās īpašumas dzīvokļu atrodas divu stāvu daudzdzīvokļu ēkas pirmajā stāvā. Tajā ir ūdensvedumu kanalizācijas pieslēgums un dzīvumā stāvs ir apvienošā tehniskā stāvoklī un pilnībā sagatavots atsvināšanai. Mājā ir 8 dzīvokļi, šis ir kā pēdējais vienīgais pašvaldības dzīvoklis. Vērtētājs ir noteicis tirgus vērtības 6300, kura ir augstāka nekā katastrālā vērtība. Katastrālā vērtība ir 2242 eiro. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija, tas ir sagatavojis lēmumu projektu, ar ierosinājumu atsevināt šo nekustamo īpašumu ar sākumu cenu 6500, ar izsoles noris no 10. Marta līdz 11. aprīļu e-izsoles vidē.
Kolēģiem jautājumi, iebildumi? Jautājumi nav, tad sākam balsot. Slēdzu balsojumu. Esam balsojuši par pāriem pie nākamā jautājuma par pašvaldības ēkas apšiem skola. Nezinu, mēs tādu pirko ēdam zālu palīk tādu mums iesību izsola. Lūdzu, Kristīna. Nā, dzīvē.
Es nozīmēju šā, bet ja būs jāpēc, ka Kristīna es izvērstāk atbildēt. Tāpat pašvaldība atbildot publiskai izsolei sekojošas tātad telpas ar kopējo platību 86,5 kvadrātmetru apšaciem skolā, Andrus pagastā, tātad virtu vēdamzāli un palīgu telpas. Interbaltijas novērtējums par vienu kvadrātmetru tātad ir eiro 60 mēnesī vai par kopējo tātad platību 138 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Un tātad visu plānojās 21. Martā pulksteni 14. Mutiska izsole, jo mums tiesīgi izsole mums tikai notiek mutiskas. Pārējais visi tiks tātad izsoles noteikumos arī šis te periods, jā, kur ir uz diviem gadiem minēts ir šis te periods no 15. Mārta līdz 15. Septembrim. Abus divus šos te gadus nekādi jautājumi, tad visi notiek varētu atbildēt.
Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Tas vairāk saistīts ar šīm te vasaras nometnēm, ar šīm pakalpojumu izīrēt kādam, kas grib nodrošināt šo te pakalpoju iedzināšanas respektīvē. Pat pašlaik domā par diviem gadiem, kad termiņu nesvaru. Tā, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu, mēs sākam balsojumu. Balsojuši visi par, pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nepieminās telpas numuru 9, lielā ir 24 skandāli. Mums tiesi visu, mums tiesi noteikti nelūdzīt.
Nepieminā telpa numuru 9, lielā ir 24 skandāli. Ir 14 kvadrātmetru platībā. Registrēta Nāvās Tosā zemesgrāmatā. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 97 ir aprēķināta tāda 1 kvadrātmetra cena šīm nedzīvām telpām, kas ir 1,82 eiro par 1 kvadrātmetru mēnesī vai 25,48 eiro mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa. Izsole, tātad izmantošanas veids, mērķis ir izvērta un skaistumkopšanas pakalpojumi. Un mums līgums plānojās slēgt uz vienu gadu. Tas ir arī pārbaudes, tātad ierosinājums kontaktus apvienos. Un izsole mutiska ar augšupējo soli plānās 21. Martā, 14.15.
Pašlaik liekas, ka ilgāk termiņu nevajag, kad jūs varētu būt tālāk, kad ar laiku pretendēt arī kā cits, tāpēc ir izstāst pa vienu būtību.
Tātad nedzīvā telpa no 5 jaunā ielā 9 smādēs mārts pagastā. Šī telpa ir 21,4 kvadrātmetru platībā. Ar tukumā domas 2022. gada 19. novembra lēmu par pašvaldības iestādi maksu pakalpojumu centrā ar apstiprināšanu ir noteikta smārts pagas pārvaldes telpu noma jaunā ielā 9 1,01 eiro par 1 kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Tas tātad šī te cenas tiek piemērota arī pārējām šīm te trijām telpām, kuras tiks minētas. un līgums plānojās uz 3 gadiem, izmantošanas veids biroja telpa, un izsola plānota 21. martā, 14.30. Un tādi jautājumi, tad Kristaps noteikti varētu vēl ko sīkāk pastāstīt.
Sekretot, ka grāmatēži pārvietoja visus divi, tāpēc trešā stāvā brīvs, tāpēc arī
jomas balsu
izsolam. Tā, balsot sākam par 24. jautājumu. Lēdzu. Izsol nobalsot par. Līdzīgi stāst arī par nākušo telpu un balsoju.
Patīk tikai mainās, jā.
Viss vienā. Imam, Juri, Bunga, Būs, 25. jautājums. Paldies.
Vītāda.
Viss ir par, tājums pie 26. jautājumu, sākam balsojumu.
Vienā vietā griezi, otrā ir klāt.
Reidni, arī šo es arī nobalsojuši par, un nākamais ir 27. lūgums uz ar balsošanu. Lēdzu.
Viss tik jaunā
jau bija. Kūšu. Tam par pārējām pie nākamās. Mēs esot tā jautājumu par pašvaldības kustamās mantas. Kaut kā šī ir Škoda Oktāvija. 9588. Izsoli. Lūdzinu.
Īpašu mākslēmniekošanas privatizācijas komisijas no 22. 13. decembra līdz 23. gada 2. janvārim rīkotajā pašvaldības automašīnas Škoda Oktāvija reģistrācijas numurs KN9499, lai gan 2007. nepieteicās neviens pretendents, nu netika autorizēts neviens pretendents, tātad visu uzskatām par nenotiku. Atbilstoši sērpskata eksperta jāviešanu vērtējumam automašīnas tirgus vērtība noteikti 980, pašvaldības izdevums 75, tātad nosacītā cena 1055, automašīnas pirmā izsoles sākuma cena bija 1100 eiro, tad izsola tā kā tika atcenāšana tika pārtraukta, un tagad mēs atkal rīkojam otru, izsoli plānojam rīkot un samazinot pirmās izsoles sākuma cenu par 50% un nosakot otrās izsoles sākuma cenu 550 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa ar izsoles norisi no 10. marta līdz 30. martā.
Bija doma šo mašīnu atstāt komunālo daļā, bet vēl vienreiz apskatot servisā, nokonstāt visu savišķinātības, ka nē, ka ir. Ja par šo cenu nevar pārdot, tad ir šī tola mērķis.
Jā, un tur ir metāla lūžņa cena.
Metāla lūžņa cena 140. Tur neatmaksājās
cīnīties.
Lūgums nobalsot. Veicam stāstu par šo cenu, kāds ir nokļūt. Lēdzu. Šie numuri maksā dargāk, ka kāds tas ir.
Tur vajag arī labas lietas ierastīt, ne tikai
labas brīdus. Esam nobalsojuši par tām. Nākšais jautājums par pašvaldības kustamās mantas kukmatkā atcenāšanas izsols noteikuma apsprināšanu. Lūkšu Egīlu.
Nedaudz priekšvēsturi. Atkārtam šī jautājuma pagājušā gadā vasarā jau konstatējām, ka grāmatas ceļās kukmatkā cenas. Pagājušajā rīkojam trīs izsoles, lai nonāktu, lai apgādātu savus iestādes ar malku. Un tad arī tāpa ideja, ka vajadzētu paskatīties savus īpašumus, savus mežus un šos mazvērtīgos mežus varbūt. plānoti cirst vai iegūt pašu vajadzību malku. Protams, tas nav momentāli izdarāms un atsevišķiem mežiem ir jāveic meža inventarizācija, tad jāveic ir ciršuma stiglošana, skiču zīmēšana, tāpat jāizņem ciršuma sapliecinājumu, kā arī jāorganizē meža izstrāde. To pamazām esam sākuši darīt. Ir mazpēties iepirkums par meža izstrādi. Ir teiksim, aptvērt kaut kādi trīs meža īpašumi, kurus varētu potenciāli zāģēt. Tas ir Matkulē, tas industriālais parks un Džūkstēvies mežiņš. Šobrīd akcentējam uzmanību diviem mežiem, kas ir Matkulē, viņš atrodas ceļu malā un industriālais parks. Arī pie ceļu malā, tad varētu izstrādi netika sarežģīti kā, kā citās vietās, jo patreiz ir laikās tādu tādu, kad sevišķi, piemēram, var tā meža izstrādēt. Bet iegūstot šo te malku, redzam, ka lapas produkts rodās arī vērtīgi ar lokmateriāli, kas ir dārgāko malku. Un tos nebūtu mērķiecīgi sazaļotiek malkā, bet pārkot. Par to nav varbūt notiekt, nezinu, malku vairāk nekā, nekā viņus sazaļiet. Nu, secinu, ka skuļkoki zaļparki, skuļkoki darst kuļči, bērs, papirma malku un tie, kuļči šajā brīdī maksā dārgāk nekā malku. Tātad ir uzsinājums šos sortimentus pārdot. Apjomu, mēs vēl nav sākt zāģēt, viņi izzāģēs pamest šobrīd, bet viņi tā kā tehnika iet nākošanā dēļ iekšā jau sākt zāģēt. Tāpēc netaudz ir steigi šī lēmuma pieņemšanā, jo mums tomēr iziesim procedūru, tomēr nolīkosim izsolu, paies zināms laiks. Un tas laiks nebūtu labi. Sevišķi ilgs, lai viņš, ka viņš būtu, jo kopmateriāli stāvēs ceļu malā, un tad varbūt kāds kārdinājums kādam nelabam domam cilvēkiem, kā arī, teiksim, dārs pirmie kluči pavasara saulē, laisā jau ilgs stāv un zaudē savu kvalitāti. Tātad apjomi ir pieņemti stipri aptaveni, jo tādi izeļi dati nav, koki nav dastoti, ir tikai meža inventarizācijas lieta, kuri norādīts apjomi taksatos, kuri norādīts uz nogabaliem, un kāds ir apjomi, teiksim, šis te krāja kopējā, nu, arī pa sugām. Nu, apmēram pavilu kārā, cik katra suga būs, par pieņemot, teiksim, ka no katras sugas kādus sortimentus iegūs, nu, visi tie daudzumi ir tādi stipri aptaveni. Bet mums šajā brīdī svarīgāk būtu viens vienības cena. Konkrēti, tas būtu cik viens zaļbaris kubikmetrs, maksā, teiksim, cik varētu pārdot, mēs cik ir taras plūces, cik papirmot un cik vienēr plūces. Tiklīdz mēžu izvedām, pievedām pie ceļa, sakrāvam kaudzēs, izsaucam sertificētu mērķu vērtētāju. Tāds pakalpojums piedāvā vairāk Latvijā, populārākais ir vienmēr Latvijā, kas ir atzīts gan no meža īpašnieka, gan no kokstu kvartāles puses, un viņš veic šo te sortimentu uzvērīšanu pēc daudzuma. Tiklīdz būs zināms daudzums, mums būs zināms visos rezultātā šīs te koksnes ieguvējas, viņš jau būs pateicis, pa kādu cenu viņš ir gatavs pie sareizinām šos divus lielumus, ierakstam rēķim, samaksā naudu, koku saņemt šīs te nosolītā. Tā ideja varbūt nedaudz haotiski izstāstīt, bet nu, pārējais ir, jā, malka paliek, daudz būs malka, malka mums pašiem vajadzīga, redzam, ka raudai. Vēlākais patērētājs, nu nezinu, tikai ir pārbūvēt ar datumā, bet varbūt šajā sezonā nepateicam, vēl ir nākošo sezonu, raudu patērē 2,5 tūkstoši kubikmetrus. Tad par dažādas skolas, smārts pagasts, nu, malka ir pašiem nepieciešana diezgan daudz. Tad mēs atrisinātu šo malkas jautājumu. Arī pārdot, piebūt arī šim pagastiem kaut kādu nauzīmētu attīstību arī
mākotu. Nu, vienkārši loģiski nebūtu jēgas pārdot par mazāku cenu, tāpēc mums atzīst šie izsilo, lai mēs varam rīkoties un piegūsties arī laiks, no to zaļmetu vēl izvedu malā, tad ir pēc iespējas atprāt. Viņš jāspēja realizēt, lai viņš būtu priekšlīdums atbalstīt, sagatot to lēmumu projektu, vai kādi jautājumi. Ja arī jautājumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Nāk slēgt balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Pārējiem pie nākamā jautājuma. 30. valsts zemi inženieru būs pārņemšana pašvaldības īpaši manas atlīdzības. Arī lūdzu Šegiju nokomentēt, šo mēs skatījāmies ar tautsēmniecības.
Jā, tautsēmniecības komitejā skatījis. Ideja ir sekojoša. Valsts meži ir konstatējis, ka uz viņu īpaši viņu valdību mēsošās zemes pašvaldība ir reģistrējusi inženieru būvus, proti ceļus. Rodās dalītais īpašums, teiksim, zeme pieder vienam un būvu citam. Nu, tas tā ir jāizbeidz, kādreiz būs. Tas nav momentāri interāms. Redzam, ka ir vēsturiski ne tikai uz valsts mežu zemes, arī uz privātām zemēm un citiem komersantiem piederošajiem zemēm ir pašvaldības īpašums proti ceļu. Vai to visu izlabot, ir diezgan liela ieguldījuma jāveic šo te zemi pārvērtēšanu, kā arī atsevināšanu. Valsts meži ir konstatējuši, viņi piedāvā mums teiksim, vai nu atsaukt šīs te deklarācijas, kā inženieru būs deklarācijas, vai arī pārņemt šo te zemi. Esam izvērtējuši arī kopā arī pagrīz pārvaldē, tikušies arī valsts mežiem, secinājuši, ka mēs uzsākam šo te zemi pārņemšanu. Esam apsakojuši šajā brīdī četras ceļus. Esam noskaidrojuši mērniecības izmaksas, pa šiem četriem ceļiem ir aptuveni 15 tūkstoši izmaksas. Priekšlikums varbūt atbalstīt šo un uzsākt šo procesu, jo viņš būs darbu vai vēl, mums jāsaka. Ja mēs esam piekrituši, teiksim, tad rakstam valsts ceļiem, arī nosūtam jūdodas domas lēmumu, jā, ka mēs piekrītam, tad veicam pārmērīšanu. Šajā gadījumā valsts mežiem ir noskaidrs līgums mērniecības kompānijām, kuris sniedz viņiem pakalpojumu par mērniecību lētāk nekā mēs to varētu organizēt, tādējādi mēs garantējam, ka mēs atmaksāsim šos te mērniecības izdevumus valsts mežiem, bet viņi organizēs to mērīšanu. Un pēc tam ministra kabinets nodod bezatlīdzībā šodien nodod šos zemes pašvaldību.
Mēs četru sejus
izdevumu pagastējām. Jā, apsekot, mēs bijām arī apsekot darbā, tās personīgi izdarījām matums, jo mēs varam šajā brīdī izvēlēties, cik mums apmēram vajag, un paņēmām ar uzdību, lai varbūt kādreiz šos ceļus pārdumējām, kaut kāds grāves lokam, lai nerodās atkal situācija, kas svešā īpašumā kaut kādu darbības jāklāt. Tā kā tas par parametru ir iezēm pārkotot.
Izvēlēties pašvaldību ceļu vajadzību, un pirmīgi Egilsies var būt, jūs varam būt,
Divi ir Irmavā un Jaunpilsēkos kapiem.
Lauku kapi, tie ir Jaunpils kapi?
Tu pat tādā daļa šauri, jā?
Jūrķi un mešs.
Jā, jā, jā.
Jūs cirtīsiet uz kukus?
Nē, tu nekādējies.
Kāds? Tur iet šajā brīdī pa ceļu, kas ir aiz tā grāvi, kur viņi iet pa mazu posmi, kā 100 metru. Ļoti īsts posmi.
Es nevarēju atrast, vai tie ir Jaunpils kapi. Skaidrs kapis.
Jā, labi, vai kolēģi, nekādi jautājumi? Pašlaik lēmums ir par četriem, mums valsts mežos ir 17 īpašums.
Ar kaut ko sākam?
Ar kaut ko sākam mēģināt. Tā, labi, sākam valstot. Rezervas zemes fondā ieskaitītā zemes vienības piekļuvi tūkņu novada pašvaldībai, Jums Kristof.
Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības Mārspagas teritoriju, kas šobrīd ir zemes rezervas fondā. Un tā kā uz minētās zemes vienības atrodas inženieru pašvaldības autoceļu, kas ved uz Milskalna atlūks un sporta bāzi, tad atbilstoši zemes pārvaldības likumam nepieciešams pieņemt lēmumu par šīs zemes vienības. Platībā reģistrēšana zemes grāmatā uz novada pašvaldības vārdu. Īpašuma kadastrālā vērtība ir 180 eiro.
Tā ir kādi jautājumi? Jā, tad nav, tad sākam balsot. Par, jā, mums ir nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašuma dārza 16.2. Dukums, trešā izsola.
Lūdzu, trešā, bet jau ceturtā. Trešā, tātadam, īpašam apsainīkušanas komisija no 14. autora līdz 14. novembrī 22. gadā rīkoja dzīvokļu īpašuma dārzā 16.2. Dukumā izsola. Bet, tātad, bija pieteikšies 7. pretendenti. Uzvarētājs bija fiziska persona, kura nosolīja par 3145 eiro un bija jāsamaksā, tātad noteiktā šī te augstākā nosolītā summa, bet tas netika izdarīts noteiktajā termiņā. Mēs, kā paredz likums, tātad komisija piedāvāja otrajam augstāko cenu nosolījušajam pretendentam arī fiziskai personai. Par 3120 eiro iegādāties šo te dzīvokli, bet arī tika saņemts e-pasts, tāda vēstule, kad netiks izmantots šīs te viņam piedāvātās tiesības iegādāties šo te nekustamo īpašumu. Līdz ar to īpašuma apsainīkošanas komisija pieņēma lēmumu virzīt uz atkārtotu, pēc ceturtotu, izsolas noteikti izsoli elektroniskajā vidē ar augšupējošu soli, nosakot izsolas sākuma cenu tādu pašu kā trešā izsolē 1120 eiro. Ar izsolas noris no 10. marta līdz 11. aprīļa.
Pārtāks ir tas, ka pirmais, otrais atsakās, trešām vairs nevar piedalīt izsoli nenotīkos.
Tā ir noteikumi.
Šis gadījums, atsakās un
trešām vairs
Tā, labi ir, kad jautājumi iebildu. Jā, jautājumi iebildu nav, uzsākam balsošanu. Slēdu balsojumu.
10% ziemēs.
Jālums 10%. Tā visam nobalsojumu pār. Pārēm pie nākamā jautājuma par pašvaldības sniegumā īpašuma zemkopalas Briediņš, kuras pagas atzināšana. Lūdzu.
Pūlis Jumsārtavas pārvaldē saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu izpirkt zemesgabalu Briediņš Pūlis pagastā 2,823 hektāru platībā. Šai fiziskai personai ir iedošanas tiesības uz nekustamo īpašumu ir ieguvis 1997. gada 2. oktobrī. Izbeigtas zemeslietošanas tiesības ir 2007. gada 19. jūlijā un ar 2022. gada 31. augusta lēmumu ir atzīts īpašuma tiesības pašvaldībai. Tātad šī ir tā procedūra, kad ir nomniekam, tātad ir arī šīs te kā neizpircējām piepirkuma tiesības. Jo viņš arī nomā šo te zemesgabalu no 2007. gada 29. augusta un līguma termiņš ir līdz 32. gada 1. septembrī. Sertificēta vērtētāja tirgus vērtība ir noteikti 7300 eiro, kadastrālā vērtība ir 2020 nekustamajam īpašumam. Sagatavotajā lēmuma projektā ir lūgums atsevināt nekustamo īpašumu par nosacīto cenu 7505,70 eiro. Vēl šeit ir ļoti labi tagad iestrādājis tāds dažs teikums, lai mums pēc tam nav problēmas ar to, ka cilvēks pārdomā šīs samaksas termiņus, kad viņam tātad ir šis iesniegums jāiesniedz līdz 31. martā. Kurā arī viņš tātad apsarinās šo te summu, kad viņš ir mieru, un arī minēs termiņu, jo šeit ir tikai norādīts, ka nedrīkst pārsniegt šos te 60 mēnešus, bet tad viņš pats arī uzrakstīs, kāda būs šī te, šis periods, kādā viņš šo summu samaksās.
Tikai vienīgi piekrīts, sakārtot savus īpašumus. Labāk būtu, ka viss tiek samaksāts uzreiz.
Mūtis ir tā doma arī ir, ka viņš samaksās uzreiz šo naudību, kad ir cilvēka naudība.
Dēnguris pagas pārvaldē saņemts fiziskas personas pieteikumu par ūdens vadā pievada izbūvu un pieslēgumu nekustamajās īpašumā Kadiķa Engurē. Tātad nekustamais īpašums atrodas Tukuma novada administratīvajā teritorijā. Pretendenta īpašuma tiesības ir nostiprināts zemes grāmatā. Pietiekumam ir pievienoti tehniskie noteikumi ūdens un kanalizācijas pievada izbūvēšai īpašumā un arī izbūvas tāme. Saskaņā ar tāmi kopējās darba izmaksas ir 4240,30 €. Pretendents lūdzu pašvaldību piešķirt 47% no atbalstāmajām izmaksām. Atbalsta summa 47% apmērā no tāmas ir tātad maksimāls piešķiramā summa 2000 €. Pārvalde secinājusi, ka pretendenta iesniegtais pieteikums atbilst noteikumu prasībām, tādēļ aicinām piešķirt līdzfinansējumu 2000 € apmērā nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem ūdens sistēmai.
Prasa maksimālu summu, tas ir 47%. Tikai, ja jautājumu nav, tad mums būtu atbalstīt, lai mēs slēdās tam, ka izbūvētām prasē. Uzsākam lūdzu balsojumu. Tā, slēdzu.
Tikai nav zaķinā. Tu nāk vienkārši ir dzēmēt.
Viņi nav šo jau neko, vai kanalizācija ir vērtāt
izmērķot. Nākšu jautājums ir par iekstīju divi kandāvu arī jautājums Librijas Rīgīvu lūdzu.
Jā, esam saņēmuši iesniegumu, šis personas reizes sasušies par līdzfinansēm pieprasījušanu. Pieprasījumi iesniegusi visus dokumentus, kam ir skaitā tām, kas kopā ir 2588,32. Es aizskaņā ar saistošo noteikumiem atbalstāmā summa ir 70%, bet ne vairāk kā 2000. Tātad apreizīmāk no šīs summas 70% ir 2552,99 €. Aicināšu atbalstīt šo te lēmumu projektu.
Tā, vai kolēģi jautājumi iebildumi?
Atbalsu.
Atbalsojumi.
Oktobrī tika iesniegti 5 dokumenti žoga būvniecībai nekustamā īpašumā Auziņas apšciemā. Principā abi 5 dokumenti tika noraidīti, jo atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem žogiem būvniecības 5 dokumentus būvvaldē nav jāiesniedz, bet šī atteikuma lēmumā viņiem bija norādīts, ka žoga būvniecībai jāvērst sākotnējais izvērtējums un jāsniem tehniski noteikumi no valsts vides dienesti, jo īpašums atrodas krasta kāpa aizsargjoslā. Decembrī tika saņemtas sūdzības, ka žogs ir uzstādīts, un tad decembrī tika arī apsakots īpašums, un janvārī decembrī sastādīts atzinums par būvu pārbaudi, un atbilstoši abūs noteikumiem ir norādīts, ka žogu var uzstādīt arī šī dabas teritorijā, pēc teritorijas plānojam atļautās izmantošanas tā ir dabas teritorija, un var žogu būvēt tad, ja ir apbūvi iespējama. Tā kā šī krasta kāpa aizsargļos, tad pēc savukārt aizsargļos likums parec, ka būvniecība ir pieļaujama tad, ja ir bijusi iepriekšēja apūva un kaut kas no tā visu ir saglabājies dabā.
Tāpēc atzinumā par būvu pārbaudi būvālu pieprasīja līdz 30. janvārim īpašniekam iesniegt apliecinājumu, ka tur ir bijis iepriekšējā pūle, lai varētu saprast, vai šis žogs varētu tur būt pastāvēt un viņu nevajadzētu likt nojaukt. Tā kā viņš šādu apliecinājumu neiesniedza, ka šī vēsturiskā būvniecība tur būtu bijusi un ir saglabājusies, tad būvālu ir sagatavojis šādu lēmumu projektu par to, ka šis žogs ir jānojaukt. Tāpat laikā arī mēs šo atziņumu sūtījām valsts vides dienestam. Valsts vides dienests arī mums ir sniegts atbildi, ka patiesībā šī teritorijā iepriekš apbūve nav bijusi un ka žogs ir jānojaukt un jāatjauno no iepriekšējais stāvoklis. Paralēli viņi bija pieprasījuši, īpašnieki bija pieprasījuši arī valsts vides dienestam šo sākotnējo izvērtējumu. Valsts vides dienas 20. janvārī viņam atteica šo izvērtējumu veikt, jo nav bijusi iepriekšējā būtu prasta kā aizsardzībā šī īpašumā. Tā kā būvā šīs gadījums, šī žoga būvniecība nav traktējuma kā patvarīgā būvniecība atbilstoši būvniecības likumam, jo šim žogiem nav vajadzīgs iecerts dokuments, tad pārkāpums tiek traktēts tādā mērā, ka tiek pārkāpti valstīgi normatīvi akti, tā skaitā teritorijas plānošanas, izmantošanas apbūs noteikumi un arī, protams, aizsardzības likums, kas nosaka šo pierādumu no būvniecību par jūsu vēsturiskā būve. Tāpēc lēmums tiek virzīts izskatīšanai domē par šī žoga nojaukšanu. Lēmuma projektā ir paredzēts, ka žogu mēs uzdodam nojaukt līdz 20. jūnijam. Un tāpat laikā arī lēmuma noslēguma daļā ir šis te brīdinājuma teksts par to, ka, ja viņš neizpildīs, viņam būs šie te iespiedu izpilde ar sodu apmēriem.
Mēs jau runājam, ja domājam šeit līdz šāds, tā negatīvas atsimts obligāti atvērts cilvēks, tas ir obligātis procesi.
Jā.
Bet tas, ko jūs saka, tas tā ir, kā aizsargos, lai labu veikti, ka tur, kur izvērts viskā apgūvē, ir šī te izsīt par bijušu apgūvē. Bet mēs vakar ar jums bijām, Trangas bijām Jurmalā, un ir precedents, Sigurdā, īpašnieks vinnējas tiesa tieši par šo. Es uzskatu, ka žogam nekādu būtu dokumentu nav vajadzīgi. Mums apsolījuši atsūti to tieslēmu.
Inga, man ir atsūtījis.
Jā, tas precedents ir.
Bet tas nav tas gadījums toreiz, tā ir lēmumā, ko Inga man atsūtīja. Ja jūs bijāt, tad saprot, ka tas ir tas, kas ir atnācis. Bet tur bija tā, ka būvvaldē un doma bija prasījusi izstrādāt būvniecības ieceres dokumentu. Bet būvniecības ieceres dokumentu žogam vairs nav jāizstrādā. Tā bija tā atšķirība tur.
Kaut kā tavu zonu bija arī jūrai tur ir.
Jūrai vēl, tur jau ir kapamiņš vēl līdz jūrai, tur nav tuvu.
Tas bija vēl cietīgi tā.
Nē, nu, tur papildus kā pieejas ieceik, noteikti teritoriju plānojumā, tur iezīmēs tāds zilgas pulses.
Viņš jau par to žogu ir uzlicis tā, ka viņš to publisko pieeju, kur ir sarkanās līnijas, noteikti publiskai pieeja, to viņš ir atstājis, viņš nav ielicis to žogu par robežu. Izbūvēt, bet uzbūvēs pa sarkanām līnijām, ja tur būtu ļauts šo žogu būvēt, tad viņš ir izbūvējis viņu pareizi, bet diemžēl šai zemes gabalā nav vēsturiskā būvu bijusi, nekas no tās nav saglabājies, līdz ar to atbilstoši aizsargos likumā viņš neko nevar arī būvēt.
Viņam ir īpašums, kur viņš izmanto var tikai saglabājošanās krēsla.
Diemžēl ir tā, ir kas kā aizsargos.
Un tad, ja viņš pievienos vienu gabalu zemes nopirks, kurā ir kaut kāda pamata, tad viņš tur varēs
vienu. Jā, bet nu, tā ir vajag matemātika, lai to izdarītu.
Dārgi.
Tā krasta kā aizsargos jau tam ir radīta, lai aizsargātu pret šo apbūvi. Un tāpēc šis izņēmuma gadījums ir tad, ja ir iepriekšēja apbūve, pēc aizsargos likuma izpratas, iepriekšēja apbūve nav tikai tā, kas vēsturiski bijusi, bet tā, kas arī vēl ir saglabājusies kaut vai pamata.
Bet tikai ieceras dokumentu nevajag, tad izklausās, ka tas žogs jau būve nav, bet tā būve nevajag.
Nē, tā ir pirmās grupas būve, bet pirmās grupas būvēm atsevišķām arī daudziem labiekārtiem elementiem būvniecības ieceras dokuments nav vajadzīgs. Bet tas nenozīmē, ka viņam nav jāskaņo zemes īpašnieku vai trešām personām, kur interesi tiek skata šai sakarā valsts vides dienests ar sākotnējo izvērtējumu un tehniskiem noteikumiem.
Ja būs strīds?
Strīds tur diez vai varētu būt, jo ja viņš nepierādīs iepriekš apbūvi, tad
viņš... Jā, dokumentu, nu, praktiski, ka visi tie zemes gabali, kas pa krasta kāpa aizsargos, man liekas, mēs tur esam izgājuši savu, mēs tam izdevuši kaut kādas sešas izziņas, kur cilvēki ir atradījuši pamats, ir kādi trīs, cik es zinu, atnākšu vēsturiskiem, kaut kādiem trīs, ceturtā, trīs, septītā gada, kur ir, man liekas, ka tur vairs nav klētas.
Tas arī bija pēc tā būžu moksē, jūs skatījāties pēc tā būžu. Iedzīvotāji bija pasūdzējušies. Kārtējā šos tukumu būvā pēc. Tie, kas sūdzējās par to, ka viņiem ar to tiek liekta piekļuve jūrai, bet ja viņi šobrīd izmanto Jauziņu īpašumu, lai nokļūtu līdz jūrai, tad to neviens pat Auziņu īpašnieks nesūdzējās, bet tik līdz uzlika žogu nevar. Bet nu jā, žogu viņš nevar likt, gribot negribot.
Viņš pats kaut ko komentēja?
Nē, maz, ka nebija, tur bija tikai tie, kas sūdzējās. Un kā būvāls pārstāvs.
Kas
bija
būvāls?
Kārlis. Vietas.
Agnes Lūdzu.
Ibet, tu daudzinās, man jau sēdus.
Man nav viņa konta, es tikai varu vēstuli sūtīt. Man nav viņa konta.
Bez tā būl ir.
Es mēģināsim viņu kaut kā dabūt.
Gan bez tā būl, gan
cilvēki.
Saistošie noteikumi ir uz trešā...
Mēs nobalsojam?
Jā.
Mēs jā.
Man nekārāk. Es arī domāju.
Saistošie noteikumi ir uz trešā gada, jūs atstājas jāmārāt numar viens.
Jūs atstājas
jāmārāt numar viens. Jūs atstājas jāmārāt numar viens. Jūs sagatavot pirmie budžeta grozījumi. Budžeta grozījumi sagatavot saistībā ar to, ka 28. decembrī tika pieņemts domas lēmums par slams un jūgas pagasts pārvaldes sadalīšanu uz divām pārvaldēm – slams pārvalde un jūgas pagasts pārvalde. Līdz ar to bija jāveic budžeta grozījumi, jo budžets tika apstiprināts un šiem katrā iestādē bija jānodala budžets, lai viņi varētu kopā. Kvalitātes strādāt un veikt savas funkcijas. Un ir sagatavošu budžeta grozījumu, tātad pirmais ir, kad mēs veicam šos iekšējos grozījumus, kas ir notikuši janvāru mēnesī kopumā, kas lampu jūgas pagasts pārvaldē. Un pēc šiem grozījumiem tātad paliek otrais punkts, kas ir lampu jūgas pārvaldes budžets 31. janvāri. Tad ir trešais punkts jau, kur mēs ir izveidojams lampu pagasts sadalījumu par šī budžeta sadalījums Lampes ģūks, Lampes pagasts pārvaldē, tad viņas budžets būs 738,724 eiro. Un trešais punkts ir, kad ir paliek ģūks pagasts pārvaldes budžets ar saviem kopējiem izdevumiem 477,674 eiro. Tad diezgan garbi grozījumi, bet mums tā sanāk, vai būs izveidot viss. Klātmēs ieņēmums nepalielām, izdevums nepalielām, vienkārši iekšēja sadalāms. Skatoties izpildu, kāda bija pārvaldē par janvāru mēnesi, to noņemot mūsu un pārvaldot pēc plānotā no 1. februāra jaunu budžetu.
Vai kolēģiem jautājumu ievadīt?
Detalizēts ir arī pie datnēm pievienot gan pēc āmēm, kā ir sadalīts, kā paliek un kāds ir.
Ierosim balsojumu.
Reiks uzsākam balsojumu. Tas visi nobalsojuši par. Paldies pāriem.